Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și mă bucur că sunteți alături de noi. În ocazia de față am dorit să discutăm despre ce spune Biblia vis-a-vis de sexualitatea umană, de domeniul acesta ce devine subiect de discuție în contextul lumii contemporane. Ceea ce cândva era considerat a fi tabu, interzis sau chiar trecut în categoria perversiunii, astăzi e demn de a fi afișat, de a fi pus în față. Uneori, cei care sunt adepții scripturilor sunt catalogați ca fiind retrograzi, uneori bigoți, și am dorit să vedem care este poziția pe care scriptura o are cu privire la subiectul acesta. Discutăm ca de fiecare dată cu Gabriel Ișvan. Bine ai revenit, Gabi!
Bun găsit!
Subiectul acesta cu privire la sexualitate este unul controversat, pentru că Biblia nu vorbește într-o manieră explicită, ci mai degrabă implicită și uneori colateral. Hai să discutăm despre subiectul acesta plecând de la începuturi.
Da, plecăm de la începuturi, dar aș vrea să fac o mică paranteză înainte să intrăm în asta. Chiar și în domeniul teologic subiectul este foarte controversat. De ce spun lucrul acesta? Uite-te că în tradițiile principale creștine avem de la A până la Z paleta aceasta în ceea ce privește poziția, să-i spunem, oficială a unei biserici față de viața de familie. Există culte creștine care spun că pentru ca cineva să-L poată sluji pe Dumnezeu nu trebuie să fie căsătorit și nu-L hirotonești preot dacă este căsătorit, și la polul opus, o altă biserică care tot la fel de, să-i spunem, fidelă creștinismului se consideră, spune că nu poți să slujești dacă nu ești căsătorit și nu poți să devii preot decât dacă ești căsătorit. Asta arată că asupra subiectului, observi, în aceeași lumea creștinismului, opinii atât de diferite, normal că ele produc ecouri. De ce să nu fii căsătorit sau de ce să fii căsătorit ca să poți să slujești în biserică?
Lucrurile sunt într-o ambivalență, plecând de la modul în care s-a raportat omul față de sexualitate. Fie a trecut-o în categoria sacralității și actul sexual, sexualitatea în ansamblu, e trecută în categoria sacrului, ceva deosebit, fie în extrema cealaltă în care este pusă în categoria păcatului, a ceea ce este murdar, necurat.
Exact. Și mai orice departe. Este legat de subiectul acesta e deja negativ.
Când omul a fost creat, a fost creat bărbat și femeie sau a fost făcut bărbat și femeie, este un apendice, este, cum să zic, o creație secundară?
Păi, putem să citim cele două lucruri în Sfânta Scriptură. Prima oară când se referă Biblia la crearea omului, citim în Geneza capitolul 1, versetul 28, Biblia zice așa: apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Exprimarea mă obligă să mă gândesc la altceva. Dumnezeu este parte bărbătească și parte femeiască în condițiile în care se spune că l-a făcut pe om masculin, feminin?
Despre Dumnezeu este imposibil să vorbim în afara revelației. Tot ceea ce știm despre Dumnezeu știm din Biblie. Și Biblia nu se referă la Dumnezeu ca fiind bărbat sau femeie, ci se referă ca fiind Dumnezeu. E adevărat că în limbaj este folosit masculinul față de el, pentru că este asociat cu figura tatălui. Dar în același timp, rare ori, e adevărat, este asociat și cu figura mamei, nu? Adică poate o mamă să-și uite copilul. Observ că este asemănarea paralelă, după cum vorbim despre un tată care dă daruri bune copilor lui, așa este și Dumnezeu, Tatăl nostru care dă daruri bune. Biblia se referă la Dumnezeu și suportă această comparație și vorbește de mamă. Poate o mamă să-și uite copilul? Păi dacă o mamă își uită copilul, vă spun că Dumnezeu, și ce ar urma logic?
Ca mamă,
n-are cum, chiar dacă pe pământul ăsta se întâmplă ciudățenia ca o mamă să-și uite copilul, dar Dumnezeu, să spunem, adevăratul model de dragoste părintească, nu va face lucrul acesta. Deci Biblia suportă astfel de comparații, dar Biblia nu vorbește despre Dumnezeu în termeni în care vorbește despre om. cert este că în asemănarea bărbatului cu femeia, în creația lor, ei, bărbat și femeie, sunt făcuți în asemănarea sau după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Oricum ar fi lucrurile, este evident din toată Scriptura faptul că nu ne referim în primul rând la o asemănare fizică, pentru că Dumnezeu nu este fizic. Spune Mântuitorul despre Tatăl în Ioan 4:24 că Tatăl este Duh, deci este altceva decât o ființă fizică. În ceea ce privește asemănarea noastră cu Dumnezeu, bărbați sau femei, Scriptura vorbește foarte mult de asemănarea morală, de capacitatea de a-L copia pe Dumnezeu în atributele Lui morale, în bunătatea Lui, în dragostea Lui, în tot ceea ce înseamnă moralitate. Și aici putem să vedem asemănarea egală a bărbatului și a femeii cu Dumnezeu. Nu pot să vorbesc, bărbatul poate fi mai moral decât femeia, pentru că este făcut mai după chipul lui Dumnezeu, iar femeia nu poate să fie atât de... Nici vorba de așa ceva în Sfânta Scriptură.
Când Biblia vorbește despre crearea omului, apare o poruncă: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, o poruncă similară și viețuitoarelor, ceea ce te duce cu gândul că funcția sexuală, reproductivă, e parte din binecuvântarea divină.
Evident, este parte din porunca și din intenția creației lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască. Întrebările pot fi multe, dar răspunsul la întrebări sunt doar la nivelul speculațiilor. Putea Dumnezeu să facă, nu știu, să inventeze, să creeze o altă formă de reproducere pentru bărbat, pentru om, mai bine spus, care să nu implice parte bărbătească și parte femeiască? Și în lumea naturii noastre vedem că da, adică se pot multiplica celulele prin pur și simplu, adică fără să fie implicat actul sexual, asta am învățat cu toții la biologie, deci există forme de viață care se multiplică fără să fie implicată sexualitatea. De ce Dumnezeu a ales să creeze așa? Nu avem răspuns la întrebarea aceasta de ce a ales să creeze așa, dar așa a ales să creeze. Și aceasta este o dovadă și este, sau este un fapt pe care îl găsim în planul inițial al lui Dumnezeu. Putem doar să ne imaginăm cum ar fi fost înmulțirea oamenilor înainte de căderea în păcat. Când nașterea s-ar fi produs conform Bibliei, fără
durere,
fără pierderi, să spun așa. Aici putem să ne imaginăm. Dar la fel, imaginația noastră nu are altă valoare decât să închipuim un tablou ideal. Dar realitatea este că nu este nimic rău în împreunarea bărbatului cu femeia. Este un dar al lui Dumnezeu și, după cum vedem în restul Scripturii, nu este făcut exclusiv cu scopul de a da naștere la copii.
Asta vreau să întreb. Sunt și alte funcții, pentru că în înțelegerea unora dintre cei ce studiază Biblia, găsesc că funcția sexuală este strict legată de cea reproductivă și în condițiile date nu e cazul să mai introducem orice altceva. Dacă s-a spus creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, atunci funcția reproductivă este ceea ce e parte din idealul divin.
Parte din idealul divin pe care îl citim aici în porunca Genezei, vedem puțin mai târziu un verset în capitolul 2. Capitolul 2 este o dezvoltare a ceea ce este prezentat mai pe scurt, să spunem, în capitolul 1, unde vedem că l-a fost creat bărbatul și bărbatul a simțit nevoia sau a văzut diferența față de toată lumea creată, că el este inferior, că n-are pe cineva asemenea lui lângă el și așa mai departe. Dumnezeu i-a dat un somn adânc, din coasta lui a făcut-o pe Eva și apoi vine și observă porunca lui Dumnezeu. Omul zice: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Și vine concluzia autorul inspirat: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Ei, de aici înțelegem că noua entitate care se formează, familia, bărbat plus femeie, în opinia Bibliei devine o nouă ființă, o nouă creație. Care da, trebuie
bănui să că e un limbaj metaforic,
evident,
pentru că nu se întâmplă în realitate să vorbești de o unitate organică.
Fizică, organică. Da, evident. La ce se, adică aici ideea este de o nouă creatură care este foarte intim legată, dacă vrei, în profunzime, în tot ceea ce înseamnă relațiile lor și aceasta implică și planul intim, fizic, pur și simplu. Comuniunea este foarte profundă, care se realizează continuu.
Nu întâmplător faptul că, să zicem, ca o formă de exprimare, un eufemism în Biblie, găsim că raportul sexual e definit ca fiind ca a cunoscut. Adam a cunoscut-o pe Eva și după aceea a născut. A cunoaște în sensul de a avea relație sexuală.
Adică de a fi foarte intim, extrem de apropiat de cineva, iar aceasta se întâmplă, sau dacă vrem să reformulăm, inclusiv relația sexuală contribuie la această intimitate. Deci este o parte, un segment, o componentă a cunoașterii reciproce, să zic așa. Tocmai de aceea nu este limitată doar la nașterea de copii. Îți amintești că, de exemplu, sfatul în Biblie era ca în primul an de căsătorie bărbatul să nu meargă nici la oaste. De ce? Nu să facă copii, ci să se bucure de soția tinereții lui. Aceleași idei le găsim și în Proverbe și în Eclesiastul, până și în Eclesiastul spune, să urmăm, că ce altă bucurie are bărbatul sau omul în viață decât bucură-te de femeia tinereții tale și așa mai departe. Adică ideea este aceasta de bucuria vieții, nu limitată doar la naștere de copii. Iar dacă vrem să mergem chiar și mai departe într-o etapă, să-i spunem, foarte explicită la domeniul acesta, putem să vorbim de sfatul pe care Apostolul Pavel îl dă creștinilor, de altfel foarte preocupați de domeniul acesta al intimității sexuale. Și dacă deschidem Biblia la 1 Corinteni, în capitolul 7, aici este un pasaj mai lung cu sfaturi foarte importante și folositoare pentru viața de cămin. Citesc versetul 5, 1 Corinteni 7:5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Adică cât se poate de evident aici, observ iarăși un cuvânt, împreunare pentru relația intimă dintre bărbat și femeie, adică un ecou la ceea ce s-a spus inițial în Geneza, că cei doi vor fi una. Da, aici, într-adevăr, și vedem texte în Biblie în care, hai să spun așa, prioritatea în momentul de consacrare să fie acordată doar lui Dumnezeu.
Ce mă surprinde este că nu apare atitudinea aceea ascetică în care relația intimă între bărbat și femeie să fie trecută în categoria celor murdare sau
virtuților prin opoziție. Adică dacă cineva se căsătorește cu soția lui, dar trăiește ca și cu o soră, să folosesc multe exemple sau limbaj din
lumea religioasă.
Lumea religioasă și din istoria creștinismului, asta ar fi o virtute. Pentru că este și mai mare virtute dacă ai pe cineva în casă și deci ești continuu ispitit și tu te abții, decât să te izolezi pe un vârf de munte și deci să nu mai ai pe cineva lângă tine ca să fii ispitit. Asta nu este imaginea biblică.
Apar accente de felul ăsta, dar sunt sub influență greacă, în care sexualitatea este legată de material, de aspect inerent păcătos, lucru ce Biblia nu vede că fizicul este păcătos în sine.
Nu numai atât că nu vede că este păcătos în sine, dar Dumnezeu a creat materia și Dumnezeu mântuiește materia. În Biblie, omul care va intra în împărăția lui Dumnezeu este materia înviată, este omul înviat, transformat de Dumnezeu dintr-un muritor într-un nemuritor, dar tot trup, tot materie. Biblia este foarte clară aici. Am spus că, într-adevăr, în Biblie găsim pasaje în care, în contexte de închinare, prioritatea este dată acordată lui Dumnezeu. Adică poporului care se pregătea să se întâlnească cu Dumnezeu, era clară porunca să stați departe de nevestele voastre, adică să vă sfințiți.
Aici simt nevoia să fac un comentariu. Ce interesant este că abstinența este poruncită înaintea sărbătorilor și unii comentatori gândesc că abstinența asta este poruncită înainte și nu în timpul sărbătorii, tocmai pentru ca sărbătoarea în sine să fie ocazia de împlinire în toate aspectele,
toate planurile. Poate fi o soluție, dar în general eu nu agrez argumentele în tăcere.
Adică, de ce? Pentru că respectiva poruncă spune să nu fie activitate cu 3 zile înainte de ziua respectivă.
Ceea ce deschide posibilitatea ca să fie după, da, sau în timpul sărbătorii, uh-huh, sau, dacă nu o pomenește,
să fie și ea inclusă.
Să fie și ea inclusă. Adică, da, ce vreau să spun? De obicei, argumentele din tăcere, unde Biblia nu spune ceva foarte clar, sunt speculative. Slabe, sunt speculative. Da. Și de aceea merg și accentuez pe cele clare. Aici, uh-huh, Apostolul Pavel pune punctul pe I și exprimă foarte bine mentalitatea biblică, și anume, vorbește de învoire în toate aspectele între cei doi.
Mai pare un element în care bărbatul este stăpânul trupului femeii, dar și viceversa.
Și viceversa. Femeia, tot aici, spune Apostolul Pavel că nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul.
Asta, să zicem că e ușor de citat și în contextul masculinității.
Dar același verset spune tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Uh-huh. Adică ideea este, să-i spun, consecventă Bibliei. Tot ce voiți să vă facă alții, faceți-le voi mai întâi, sau iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Asta se aplică și în căsătorie și observi întotdeauna, și asta mă uimește și mă încântă, această consensualitate întotdeauna. Uh-huh. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de sos, decât doar prin bună învoială. Uh-huh. Deci asta înseamnă că merge în ambele, în ambele sensuri. Dacă ne abținem, este prin bună învoială, nu este o metodă de, dăm voie să spun, de șantaj intim. Dacă, uh-huh, te duci și îmi faci poftele mele, să fac și eu poftele tale. Uh-huh. Dacă mă asculți că spun nu știu ce, dacă sunt supărat pe tine că ai făcut nu știu, stai porția de la. Astea sunt instrumente de forță și de coerciție, în niciun caz nu de comuniune între cei doi. Dacă este valabil că ne oprim prin bună învoială, este la fel de logic că pornim tot prin bună învoială, adică este exclusă și este exclus și elementul acesta de, să-i spunem, condiționalitate, cât și celălalt de abuz, de folosirea forței, a violenței.
Din cele pe care le-ai enumerat, aș reține câteva aspecte plecând de la Geneză și apoi trecând prin întreaga Biblie. Sexualitatea este definită în contextul familiei și aici se consumă actul intimității. Mă surprind că apare aspectul de heterosexualitate, bărbat
și femeie.
Și foarte frumos ai punctat, atmosfera aceasta de intimitate se grefează pe o atmosferă generală de iubire, de respect în contextul unor valori creștine în toate domeniile vieții. Și aș vrea să discut puțin despre familia creștină în ansamblu, despre relația dintre cei doi, plecând și colateral, este o mică paranteză, care ar fi acele direcții sau linii pe care ar merita să le punctăm, vorbind de relația dintre el și ea. Relația dintre masculin și feminin.
Este o relație de completare reciprocă, uh-huh, mereu și mereu în Biblie. Adică este creat Adam și apoi lui Adam îi se dă un ajutor potrivit. Orice discuție despre superioritatea prin creație a unuia față de celălalt este nulă și este ridicolă. Pentru că cine spune că e mai important Adam, că a fost făcut primul...
Dar Apostolul Pavel zice lucrul ăsta și aș vrea să discutăm,
da, o spune într-un context,
chiar într-o emisiune dedicată.
Exact, și o spune într-un context, uh-huh, specific. Dar ideea că cineva puternic are nevoie de un ajutor, deja în sine este ironică, nu-i așa? Păi dacă ești atât de puternic, de ce nevoie de un ajutor?
Ajutorul, asta pune în lumină defavorabilă pe Adam, vrei să
evident,
spui, dacă mergi pe logica aceasta.
Dacă merg pe logica asta, că Adam, păi și atunci dacă era așa de puternic, mm-hmm, de ce îi trebuie un ajutor? Și ce poate să facă el puternicul fără un ajutor? Mm-hmm. Adică e foarte greu de spus și de... Când vorbești de un angrenaj în care fiecare piesă este importantă pentru că altfel nu funcționează angrenajul, care este cea mai importantă piesă?
Nu mai apare noțiunea de primordialitate, ci mai degrabă de complementarietate.
Sigur. Lipsești de unul, degeaba le ai pe celălalt că nu funcționează. Da? Da. Ce este cel mai important la mașină? Roțile sau motorul sau volanul? Știi?
Rolurile diferă și împreună,
exact,
se completează.
La fel este și aici. La fel este și aici. Ce este mai important, bărbatul, uh-huh, sau femeia? Uh-huh. Din start, uh-huh, întrebarea este greșită. Și vii atent ce interesant este când chinui un copil mic cu întrebarea pe care mai au unii prostul obicei să o pună, pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata? Și copilul este devastat. Ce să răspundă? El nu poate să spună pe mama sau pe tata. Pe tata pentru calitățile lui îl iubesc la maxim, pe mama pentru cine este, eu iubesc la maxim. Asta este răspunsul normal al copilului și asta trebuie să fie și atitudinea noastră.
Corect.
Nu să căutăm partea mai importantă și mai, nu știu, care trebuie să conducă într-un sens din acesta despotic. Ci în Biblie, repet iarăși, argumentul de bază, indiferent care ar fi rolurile, argumentele de bază creștine sunt: ce voiți să vă facă vouă, oameni, faceți-le voi mai întâi. Nu? Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Acestea sunt, e prima datorie a soțului față de soție și a soției față de soțul ei. Aceasta este temelia pe care putem să explicăm restul versetelor pe care le găsim în Biblie.
Într-o exprimare anecdotică, cineva spunea că dacă nu reușești să-ți iubești soția ca pe cea care ți este ajutor potrivit, partener de viață, măcar să iubești că este aproapele tău, este cel mai aproape dintre toți.
E cel mai aproape dintre apropiați.
Iar dacă nu reușești în varianta asta, mergi după valoarea Evangheliei să iubiți pe vrăjmașii voștri.
Da. Da. Deci, oricum ar fi, până și anecdota asta arată că evaluările sau crearea de ierarhii și de a căuta argumente în Biblie pentru manifestările despotice nu au bază. Nu au niciun fel de bază. Cu alte cuvinte, spunea cineva că, da, este textul celebru din Efeseni în care femeile sunt îndemnate să se supună bărbaților și bărbații să-și iubească nevestele cum și iubește Hristos biserica și se dă pe sine pentru ea, pentru biserică. Și atunci vine ecoul, păi o femeie care își vede bărbatul dispus oricând să se dea pe sine pentru ea, cu siguranță că îl va accepta capul ei și să-ți fie supusă lui, pentru că îi vede pasiunea pentru ea.
Aș vrea să discutăm în emisiunea următoare subiect dedicat despre emancipare, despre rolul femeii, despre cum feminismul se conturează și se naște în lumea noastră și ce răspuns adecvat în lumina Bibliei am putea să oferim pe direcția aceasta. Hai să ne întoarcem cu privire la familie. Lumea în care trăim e alta decât idealul pe care Dumnezeu l-a avut de la origini. Ce se schimbă sau care sunt provocările în contextul lumii căzute în păcat?
Da, vedem provocările și anume în capitolul acesta vorbim de relațiile intime în afara cadrului rânduit de Dumnezeu și anume căsătorie. Fie relații intime înainte de căsătorie, fie relații intime după căsătorie, dar în afara familiei, fie ceea ce cu greu putem să folosim ca termeni, dar îi vedem în zilele noastre, fie relații intime între persoane de același sex, și acum asta spun că e greu, în familie sau în afara familiei.
Aș vrea să le luăm pe rând. Primul lucru, vreau să discutăm despre aspectul ăsta controversat. În afară sau în interior vorbim de relații heterosexuale. Într-un club sau la Scriptura, cineva cumva a răsuflat ușurat, citind din traducerea Dumitru Cornulescu porunca ce zice să nu prea curvești.
Adică nu prea
și,
mult.
El înțelegea că pune accentul pe cantitate și pe abuz. Care e diferențierea între cuvântul urât și nu vreau să-l mai repet încă o dată și prea? Adică
e o diferențiere
în privința repetării sau
Nu. Se referă, dacă vrei, tehnic la ce se întâmplă acolo, dar ambele sunt vinovate înaintea lui Dumnezeu, pentru că dacă ne uităm prin Apocalipsa, sunt la fel de vinovați și condamnați în porunca lui Dumnezeu și curvarii și prea curvarii.
Se face o diferență la nivel lingvistic?
Da, se face o diferență la nivel, dar repet, nu la nivel de vinovăție, ci la nivel, dacă vrei, de definire, și anume, relațiile intime în afara cadrului căsătoriei pentru cineva necăsătorit se numește curvie. Dar dacă cineva s-a căsătorit și are relații intime cu cineva din afara căsătoriei, este prea curvie.
Aha.
Dar vinovăția este aceeași. Am citit și eu, chiar din partea unor teologi, articole care înaintau ideea că Biblia îi interzice doar adulterul, adică doar infidelitatea soților, pe când dacă nu ai un legământ de fidelitate față de cineva, ești liber. Astea sunt niște lucruri care sar mult din contextul Scripturii, pentru că, repet, în multe părți din Biblie, mânia lui Dumnezeu față de imoralitate atinge toate aspectele acestea, că ești căsătorit sau nu. E clar în Biblie că acel cadru legal, moral, de manifestare a sexualității este între soț și soție. Orice este din acest cadru este considerat de Biblie păcat, imoral.
În condițiile în care vorbim de partea ce ține de căsătorie, lumea în care trăim vine cu o multitudine de provocări. Nu poți să dai un răspuns așa găsești în Scriptură cu privire la asta sau cealaltă. Care ar trebui să fie principiile după care ne călăuzim când vorbim de așa numitele perversiuni? Pentru că în contextul discuției contemporane e greu să mai treci ceva în categorie, inclusiv din perspectivă socială, lucrurile ce, sau legală, lucrurile ce cândva erau incriminate, acum nu mai sunt incriminate. Atunci, rămânem după niște norme. Cred că ne trebuie mai degrabă un principiu de bază pe care trebuie să le enunțăm, pentru că nu aș vrea să discutăm de subiecte dedicate sau delicate. Dar aș putea să iau ca exemplu cel care ține de utilizarea pornografiei sau consumul, nu știu cum să mă exprim, consumul de pornografie. Condițiile în care nu afectezi viața cuiva, ar putea spune cineva că acesta intră în categoria lucrurilor acceptabile. Este în lumina Bibliei greșit?
Dacă cineva se uită la o femeie și a poftit-o în inima lui, a și păcătuit cu ea. Acum mi este greu de înțeles cum poți să te uiți la pornografie și să nu poftești. Uh-huh. Adică mintea mea nu poate să meargă mai departe.
Ce ai spus mai devreme sunt chiar cuvintele lui Hristos și în condițiile date nu există niciun dubiu.
Fără discuție. Apoi putem să înflorim foarte mult discuția aceasta și să vorbim despre traficul de persoane. Traficul de persoane în lumea noastră are niște autori, niște vinovați clari, uh-huh, cei care se ocupă, uh-huh, de lucrul acesta, și are niște alți vinovați care se numesc consumatori. Adică piața în lumea noastră funcționează după principiul cererii și ofertei. Degeaba există ofertă dacă nu există cerere. Uh-huh. Acea industrie, uh-huh, va falimenta oricare ar fi ea, inclusiv cea pornografică. Atâta timp cât există cerere, există oferta. Și cei doi sunt oarecum, adică cel care conduce, orchestrează, coordonează traficul de persoane cu cel care cumpără acele, între ghilimele să le spunem, servicii, sunt într-un fel complici. Uh-huh. Adică susțin industria aceasta. Deci din toate punctele de vedere putem să analizăm și să vedem că este în regulă. În același timp, trebuie să recunoaștem și să vedem asta în natura umană, că sexualitatea nu este un subiect simplu. Este un impuls foarte, foarte puternic. Cineva mi-a pus o întrebare la care recunosc că nu mă așteptam. Mi-a spus așa, în viața de cuplu, între un bărbat și o femeie, când ei ajung la o, să spunem, intimitate mare pe toate planurile, sentimental, intelectual, planuri de viață și așa mai departe, ce rol are actul sexual? Este definitoriu? Este de bază? Sau este un segment din multe? Uh-huh. Și am zis, păi, după cum mi-ai început întrebarea, pare că este un segment din multe altele. Și atunci a venit continuarea. Și atunci de ce ajung oamenii să se despartă, să divorțeze pe motivul incapacității, de exemplu, de a întreține relații intime ale unuia dintre soți? Și atunci, asta, cum să spun, m-a conștientizat încă o dată de impulsul acesta foarte puternic care e natura
noastră. Structura biologică este cea care condiționează mare parte din reacțiile pe care nu le avem. Foamea, setea, oboseala te afectează în luarea deciziilor, în traseul pe care îl iei. Impulsul sexual poate să fie trecut în categoria aceasta.
Este acolo, sigur.
În același timp trebuie să vorbim de un cadru în care manifestarea să fie acceptabilă, morală și în coordonatele, cred că
ca
marea problemă...
Ca și cu celelalte, da? Pentru că poți să fii moral și în capitolul hranei,
da, exact.
În capitolul băuturii și așa mai departe. Adică sunt instincte foarte puternice despre care uneori vorbim ușor sau prea ușor. Pentru că vorbim de instincte foarte puternice, asta înseamnă că uneori avem nevoie de ajutor în diferite direcții. Și anume, vorbim de pornografie. Este uneori nevoie de ajutor ca să controlezi sau să temperezi un impuls foarte puternic. Și aici devine deja, vorbim de un rol foarte interesant al bisericii, care pe de o parte acuză și condamnă și pe de altă parte salvează. Și anume, trebuie să acuzi păcatul și obiceiurile care fac rău. Și putem, aici am putea să discutăm foarte mult în ce sens fac rău aceste obiceiuri omului, dar în același timp, condamnând lucrurile acestea, să propună soluții, să vorbească de iertarea lui Dumnezeu, de împuternicirea lui Dumnezeu și de eliberarea pe care o poate da Dumnezeu.
Ai amintit de subiectul ăsta și îmi vine în minte un altul, și anume abuzul ce se poate produce pe fundalul dependenței. Dependența de sex poate să fie în cadrul căsătoriei manifestată uneori cu accente violente și nimeni, din punct de vedere matematic, nu poate să spună când mult este prea mult.
Ai vorbit de abuz și ai vorbit și de perversiuni. Nu avem liste și nu putem să facem așa ceva, pentru că este în afara, nu numai a subiectului nostru, ci în afara, dăm voie să spun, a contextului biblic. Dar Biblia este destul de clară și, repet, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de sos decât doar prin bună învoială. Aceasta este, de fapt, definiția.
Iar atunci când nu există bună învoire între cei doi, apare abuzul.
Exact.
Ori dintr-o parte, ori dintr-alta.
De orice
ori prin forțare, ori prin privare.
Exact. E adevărat că lumea pornografiei propune tot felul de himere, că poți să ajungi la satisfacții sexuale dacă faci nu știu ce trăznăi. Ei, este greu de, repet, de făcut o listă și așa mai departe, dar principiul de bază este foarte simplu. Este consens. Orice trece peste consensul acesta și peste dorința celor doi, intră, fără să exagerăm, la categoria abuz.
Era cândva când manifestările sexuale erau asociate cu trăirile profunde la nivel emoțional. Lumea noastră le disociază. Sexualitatea nu mai are de-a face aproape deloc cu dragostea, cu iubirea. Nici în afara căminului, de aici serviciile de care aminteai tu, nici în interiorul căminului. Și se trece la categoria datorie sau citându-se pasajul de care aminteai tu. Există o învățătură biblică în care cele două trebuie să fie văzute împreună? Sau această disociere este normală? Avem domeniul emoțional, domeniul emoțional, domeniul sexual este cu totul altceva.
Vedem de la întrebarea pe care am pus-o mai devreme și mi-a pus-o cineva, că lucrurile nu sunt atât de simple cum sunt în teorie. Adică dacă cineva nu este împlinit într-un domeniu, s-ar putea să nu-l mulțumească împlinirea în celălalt domeniu. Adică să nu fie acolo posibilă împlinirea emoțională fără intimitatea sexuală în cadrul familiei, adică într-un cadru legal vorbesc.
Studiile confirmă că răcirea relațiilor creează premizele
Marius,
adulterului.
Familia este un organism viu. El se dezvoltă ca o formă de viață. Acum, dacă tu unui organism viu îi amputezi picioarele și mâinile, îl întrebi, mai trăiește? Bineînțeles că mai trăiește.
Dar nu în parametri ideali.
Este amputat, el ar putea să fie mult mai bun. Așa este și aici. O relație între un bărbat și o femeie este una vie, este o ființă nouă de care vorbea Biblia, care se înființează, să folosești jocul de cuvinte. Și atunci, ceea ce a lăsat Dumnezeu pentru aprofundarea părtășiei între cei doi contribuie la plinătatea relației lor. Dacă amputarea aceasta se face un accident, e de înțeles, nu este un om vinovat că săracul a rămas fără niște membre, dar dacă le ai, și nu vrei să le folosești numai așa, din cine știe ce alte convingeri religioase sau parareligioase, deja intrăm într-un alt domeniu.
E o sabotare voită.
Da, și nu poți să ai pretenții asupra rezultatului.
Un subiect de discuție în contextul lumii noastre este cel de folosire a mijloacelor contraceptive. Dar prima dată aș vrea să discut despre metoda, să zic, fizică sau mecanică, prezervativul, ce e promovat în contextul lumilor în care flagelul acesta al transmiterii bolilor sexuale distruge societatea în ansamblul ei.
Păi, asta deja din start este o aplicare greșită. Prezervativul nu-l folosești ca să nu te îmbolnăvești, să nu iei boli cu transmitere sexuală, având parteneri instabili, multipli.
Aceasta e campania la nivel la nivelul societății. În țara noastră și în alte țări e văzut ca fiind un mijloc prin care securitatea ți este oferită.
În același timp nu este o securitate absolută, după cum se știe, ca orice altă metodă de genul acesta contraceptivă, oprește doar, statistic vorbind, 90 ceva la sută din situație. În rest, tot timpul pot să apară accidente, adică cu alte cuvinte, omul nu este sigur așa, ci mai sigur este dacă respectă ceea ce i-a zis Biblia.
Deci problema nu este folosirea prezervativului, ci mai degrabă faptul că el încalcă principiile numerat mai devreme.
Da.
Activitate în afara căsătoriei.
Adică de ce nu am activitate sexuală conform Bibliei în afara căsătoriei? Nu sunt prezentate argumente medicale, nu sunt prezentate argumente de siguranță personală, ci sunt prezentate argumente morale. Așa e bine, în partea cealaltă este păcat. Acum, dacă eu duc discuția în partea cealaltă, indiferent ce fac, sunt sub aceeași acuză.
Dar în interiorul căsătoriei?
În interiorul căsătoriei, într-adevăr, este un subiect oarecum controversat pentru unele medii creștine. Dar să știi că Dumnezeu, prin creație, a făcut-o pe femeie ca să respecte un ciclu al
reproducției.
Femeia nu rămâne însărcinată tot timpul și dacă există biologic în ea perioade în care nu poate să rămână însărcinată, nu poți să trag concluzia că a avea un contact intim fără să fie posibilă apariția sarcinii este imoral. Adică l-aș condamna pe Dumnezeu că așa a creat-o pe femeie.
Uneori se citează din Geneză când Onan e chemat de Dumnezeu să ridice neamul lui, mai departe ruda apropiată murise și după legea leviratului el trebuia să fie urmașul și soția, iar gestul lui de a avea metodă contraceptivă, coitus interruptus, nu e văzut bine de Dumnezeu.
De ce nu este văzut?
Pot să trag de aici concluzia că actul acesta este un act imoral, în sensul că nu las să se finalizeze cu o sarcină?
Repet, dacă aceasta este concluzia că dintr-un act sexual trebuie să rezulte posibilitatea măcar a sarcinii.
De fiecare dată.
De fiecare dată. Iar femeia are perioade naturale într-o lună în care nu poate să rămână însărcinată, este o acuză indirectă la adusă lui Dumnezeu. Păi de ce ai făcut așa? Omul, dacă îi face așa, nu poate să rămână însărcinată femeia și deci ești dovinovat. Acolo ce s-a întâmplat? Este rebeliunea lui Onan care este sancționată. Este aceeași situație ca omul care a strâns lemne în ziua sabatului. De ce a dat Dumnezeu poruncă să fie ucis? Pentru că este o poruncă clară a lui Dumnezeu. Fă asta, adică ridică în cazul lui Onan urmași fratelui tău și el în sfidare față de Dumnezeu nu o face. Nu vrea, indiferent care ar fi fost porunca. Exact, repet, ca în cazul sabatului este același rezultat, nu? Adică dacă există o poruncă clară a lui Dumnezeu, fără ambiguități, și tu te ridici și spui eu nu vreau.
Dar în condițiile în care Biblia spune că progeniturile, copiii sunt un dar de la Domnul, când îmi iau eu responsabilitatea de a decide când să apară pe lume, cât să fie la număr, nu este o sfidare a providenței divine?
În același timp, Biblia vorbește și despre temerile și îngrijorările femeii în ceea ce privește protecția copilului pe care îl naște și îl însoțește cu această îngrijorare toată viața lui. Adică vorbim și despre o dezvoltare și despre o îngrijire a copilului și așa mai departe. Cu alte cuvinte, Ce înseamnă să aduci pe lume copii și să te bucuri de darul lui Dumnezeu? Nu înseamnă să te ocupi în mod calitativ de educația lor? Sau doar darul lui Dumnezeu este doar copiii în sine? E darul lui Dumnezeu și rațiunea și capacitatea de a administra darurile pe care Dumnezeu ți le dă? Dumnezeu îi vrea pe oameni să fie educați, nu? Adică să crească în asemănare după chipul său, după chipul și asemănarea cu Dumnezeu pentru oricine, să fie refăcut chipul divin în om. Eu nu aș pune în aceeași categorie, nu aș merge în direcția aceasta a echivalării darului Dumnezeu, câți copii primești, atâția să-i ai. E adevărat că în ceea ce privește metodele contraceptive există o mare problemă morală când este îndepărtat ovulul deja fecundat. Acolo sunt niște rezerve morale. Dar a întrerupe procesul acesta ca ovulul să fie fecundat, îl găsesc natural în, dacă vrei, în modul în care femeia este creată. Adică, din punct de vedere moral, aici nu găsesc conflicte, găsesc la o etapă după aceea, pentru că este foarte greu de răspuns la întrebarea când apare omul, când apare viața.
Vorbim de potențialitate și subiectul acesta este unul sensibil. Aș vrea să discutăm într-un episod aparte, când vom aborda subiectul avortului în condițiile dezvoltării copilului, etapele lui de dezvoltare din perspectiva Scripturii, și acolo vom reveni asupra unor aspecte, ce este moral și ce este neacceptabil. Aș vrea să revin la subiectul pe care tu l-ai prezentat, și anume provocarea homosexualității. Ce spune Biblia cu privire la relațiile sexuale?
Nu, mă repet doar pe scurt, relații sexuale, conform Bibliei, între un bărbat și o femeie în cadrul căsătoriei. Ce iese din acest cadru, Biblia numește păcat. În același timp, am spus-o și repet, impulsul acesta sexual este extrem de puternic. Dacă ar fi, ești bărbat, sunt bărbat, dacă ar fi să ne întrebăm când au început să apară în noi pasiunile pentru o fată, vom ajunge repede la concluzia că nu prea am avut o perioadă de alegere. Adică să stăm în dubiu. Mă, mie îmi plac fetele sau băieții. De cine sunt eu atras? Ci natural, bănuiesc, aceasta este experiența majorității bărbaților și asta o vedem.
Așa, fetelor.
Și a fetelor sunt înclinații spre sexul opus. În același timp există și oameni între noi care declară altfel.
Rămâne o discuție dacă este o condiționare de natură biologică, genetică sau o condiționare datorită experiențelor de viață ori datorită traumelor.
Discuția este largă și în timpul pe care avem...
Pe mine mă interesează practica.
Da, eu asta vreau să spun. Adică impulsul este foarte puternic.
Da.
Foarte puternic. Uneori, chiar când ai asemenea impulsuri puternice, chiar dacă știi că sunt în regulă, aproape că nu te poți abține, ca în cazul unor alte adicții.
Nu mă convinge impulsul, pentru că uneori pot să am impulsul să lovesc pe cineva.
Da.
Uneori am impulsul să înjur, să ucid, să blestem, sau cine știe ce. Impulsul în sine nu cred că este dovada că este acceptabil lucrul respectiv.
Nu am vrut să spun asta în niciun caz, ci am vrut să spun că unii oameni chiar se luptă, se confruntă cu ceva foarte puternic
Dar
în viața lor.
Dar incriminează Biblia practica homosexuală?
Dacă citim în Romani, capitolul 1, aici este o scală a degradării ființei umane și pornește despre faptul că oamenii l-au scos în afară pe Dumnezeu ca și creator, ca centru al închinării lor, și tot coboară că și-au ales păsări dobitoace cu patru picioare ca obiect
de
închinare, că au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului. Din pricina acestora, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase și apoi le definește Apostolul Pavel și le numește ce sunt. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins de poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. E interesant ce spune Pavel, că Dumnezeu i-a lăsat și plata rătăcirii lor este în propria faptă. Adică, dacă vrei să spunem cu alte cuvinte, nu e pedeapsă mai mare pentru un om cuprins de pasiuni homosexuale decât homosexualitatea lui.
În contextul lumii în care se consideră că astea sunt niște drepturi pentru niște minorități, aproape că devine jignitor, chiar inacceptabil un astfel de limbaj, cum să prezinți valorile în așa fel încât să nu fii trecut în categoria celor care nu-i respectă pe cei de lângă ei?
Aici este într-adevăr o mare tensiune. Vreau să spun că tensiunea mai ciudată mi se pare când cu argumente biblice sau în cadrul mișcărilor creștine se încearcă această să spunem, expunere. Uh-huh. Că așa sunt oameni, sunt impulsurile lor naturale, așa i-a creat Dumnezeu și așa mai departe. Ceea ce Biblia respinge. Uh-huh. Uh-huh. Acest limbaj al impulsurilor naturale nu l-avem în secolul 21, ci în timpul lui Pavel erau astfel de mentalități.
Și acceptate,
cumva. Dar mitul androginului pe care îl găsim cu sute de ani înainte de Pavel, tocmai asta spune, că un bărbat care are pasiuni pentru alt bărbat sunt naturale și sunt nevinovate, sunt normale, pentru că așa l-au făcut zeii, da? De ce? Pentru că cândva ființa aia care nutrea sentimente sau care nutrește sentimente puternice față de alt bărbat, au fost într-o vreme un singur trup. Cine vrea să știe mai mult să citească mitul androginului. Ei, într-un context ca acesta, Pavel spune că asta este nenatural și este împotriva harului lui Dumnezeu, împotriva voii lui Dumnezeu și împotriva planului lui Dumnezeu și spune că este o urăciune și o pedeapsă în sine pentru cel care se lasă, să-i spunem, prada acestor patii, care, repet, pot fi foarte puternice. Și aici iarăși vine rolul acela complicat de care vorbeam al bisericii. Pe de o parte să spună, nu este în regulă, este rău, este dăunător și duce la moarte socială și așa mai departe și chiar la moartea finală, dacă vrem să spunem așa, prin pedeapsa lui Dumnezeu, dar în același timp să aibă rolul de eliberator biserica, de susținător, să-l înțeleagă pe omul cu pasiunile lui foarte puternice, uneori peste puterea lui de a le administra și să-l încurajeze spre partea, să-i spunem, spre partea corectă a Bibliei, care în cazul acesta rămâne ca în toate celelalte situații unde este implicată sexualitatea, așa nume, dacă nu poate să se întâmple în căsătorie într-un bărbat și o femeie, abstinență. În orice alt cadru nu este îngăduită, conform Bibliei, adică manifestarea sexuală.
Îți mulțumesc pentru prezentări și pentru concluzia pertinentă pe care ai tras-o. Vreau să invit pe radioascultători și pe telespectatori să acceseze și site-ul solascriptura.ro. Sunt materiale pe domenii diverse, inclusiv cele de familie, un curs special adresat celor care vor să se dezvolte în domeniul acesta și, dragii mei, vă invit ca în ocazia viitoare, în episodul următor, să discutăm despre curentele de emancipare și vom lua ca studiu de caz feminismul și lupta pentru drepturile la nivelul minorităților de natură etnică și rasială. Sunt Marius Necula, mă bucur că ați fost alături de noi și vă dau o întâlnire data viitoare. La revedere!